Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kancelaria Gjermane Angela Merkel fiton mandatin e katërt, ndërkohë që nacionalistët shënojnë fitore historike. Kurdët e Irakut mbajnë sot referendumin për pavarësi, pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi dhe vendet e tjera. Në Kosovë, shoqëria civile paralajmëron subjektet politike kundër keqpërdorimit të fondeve publike për fushata zgjedhore. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel është rizgjedhur për mandatin e katërt, ndërsa nacionalistët kanë shënuar rritje historike në zgjedhjet federale. Bloku konservator i Merkelit CDU-CSU ka fituar 33% të votave, duke shënuar rezultatin më të keq në gati 70 vjet, por do të mbetet më i madhi në parlament. Partneri aktual i koalicionit SPD tha se do të kalojë në opozit pas humbjes historike me 20.5% të votave. Partia Nacionalist Lista Alternativa për Gjermaninë ka dalë treta me 12.6% të votave duke fituar për herë të parë ulse në parlament. Rritja e kësaj partie anti-islamike e ekstremit të djathtë ka shkaktuar protesta në Gjermani. 10 njerëz janë mbledhur para selisë së saj në Berlin me thirrje të refugjatët janë të mirëpritur. Protesta ka pasur edhe në Frankfurt dhe Köln. Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar ndalimin e udhëtimit edhe për shtetasit e Koreas Veriore, Venezuelës dhe Çadit. Shtëpia Bardhë se kufizimet pasojnë rishikimin e informacioneve nga qeveritë huaja. Amerika e sigurt është prioriteti im numër 1. Nuk do t'i pranojmë në vendin ton ata që nuk mund t'i kontrollojmë, tha presidenti amerikan Donald Trump. Kufizimet për Venezuelën aplikohen vetëm për zyrtarët qeveritar dhe familjarët e tyre. Tre vendet e reja u bashkohen Iranit, Libis, Siris, Jemenit dhe Somalis, që po ashtu kanë kufizime udhtimi në SHBA. Dekreti i ri ndërkaq ka hequr Sudanin nga kufizimi i udhtimit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të sulmojnë Korenë e Veriut sepse din se Pejani posedon armë bërthamore. Amerikanët nuk do të kryejnë sulme mbi Korenë e Veriut sepse jo që dyshojnë, por e din sigurt se ajo ka bomba bërthamore, tha Lavrov në një intervistë për televizionin rus NTV. Javëve të fundit tensionet janë në rritje për shkak të testeve bërthamore të Pejanit. Më 3 shtator Pejani ka testuar një bombë hidrogjeni që besohet të ketë 16 herë më e madhe se bomba që ka hedhur SHBA-ja në Hiroshima në 1945. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për SHBA-n apo aleatët. Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, ka përdorur emailin privat për të kryer punë zyrtare të shtëpisë së Bardha, avokati i tij. Kushner është këshilltari i lartë i presidentit. Avokati Ab Lowell konfirmoi se Kushner në periudhën janar-gusht ka pranuar ose ka kthyer më pak se 100 emailet të kolegët të shtëpisë së Bardh nga llogaria e tij personale. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka kritikuar vazhdimisht rivalin e tij demokrate Hillary Clinton për përdorimin e emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Trump ka thënë se do ta burgoste Clintonin nga shqetësimet se mund t'i ketë keq përdorur informacionet e klasifikuara. Hetimet për këtë çështje janë mbyllur pa akuza. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Busukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, një delegacion i Kosovës po zhvillon aktivitete në marginat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si vlerësohet kjo në gazeta?
E përditshmja Kosova sot Valona në editorialin e saj, në fillim të tij ka vënë dukje se prej disa ditësh edicionet qendrore të lajmeve, sidomos ato ku politika ka kontroll absolute, janë hapur me fotografitë e kreut të shtetit dhe të zëvendës së kryeministrit të Kosovës, të cilët janë takuar me zyrtar kryesisht të niveleve të ulta të shteteve tjera me asistent drejtor e tjerë. Gazeta sekson se në marginat asamblesë përgjithshme të OKB-së nuk kishte si të ndodhë të ndryshe, sepse duke mos qenë asantari e organizatës Kombeve të Bashkuara, Kosova është e bllokuar, por tentativa e pushtetit përsistuhet të shitur udhëtimin e kushtueshëm për xhepin e taksapaguesve kosovar si një sipërmarrje politike të suksesshme është një hipokrizi e madhe. E përditshme, Kosova sot vlerëson mëtej se kredet e shtetit të Kosovës mund të zhvillojnë 10 takime në New York dhe të shpenzojnë nga mëngjezit deri në mbrëmje nga fondet publike, por deri tash qoftë edhe një lajm i vogël nuk kam mbërritur në Kosovë në lidhje me atë që kanë zhvilluar ata në New York. Valona?
Po se në vizitat e tilla në SBA thuhet se bën për ndërkombëtarizimin e çështjesë Kosovës. Si komentohet në gazeta?
Duke marrë si shka pikërisht vizitën aktuale të delegacionit të Kosovës në krye me presidentin Thaçi dhe zëvendës kryeministrin Pacolli, Kosova sot valona aktivitetet e tyre në marginat e asamblesë përgjithshme të OKB-së, i cilëson si sorollatje që kanë kosto të lartë nga buxheti i shtetit, ndërsa zoti Pacolli, si shkruan gazeta gjatë takimeve me ndërkombëtarët, për qëllim ka zgjerimin e bizneseve të tij, prandaj siç thekson ajo, shteti duhet t'u jap fund vizitave, siç thuhet, kota jashtë vendit, nga cilat nuk ka asnjë produktivitet prej tyre, dhe njëherësh ta analizoj çdo udhëtim zyrtar që bëhet në emër të ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës, të lobimit për antarësim në organizma ndërkombëtar të tërheqjes së investimeve e tjera. Sipas Kosovës sot duhet të jepet fund praktikës që të shfrytëzohet çdo mundësi për të zhvatur paran publike në emër të, siç thuhet, kontributeve të rreme për shtetin e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se nga monitorimet që kanë bërë gjatë fushatave zgjedhore në të kaluarën kanë vënë në re keq përdorim të fondeve publike. Sipas tyre, subjektet politike asnjëherë nuk e kanë përfillur ligjin për zgjedhjet, i cili e ndalon këtë edukuri. Ata po ashtu kërkojnë që për keq përdorim të fondeve publike në fushata të jepet përgjegjësi përpara organeve të drejtësisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në ditët e para të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga subjektet politike që të mos keqpërdorin resurset publike me qëllime elektorale, siç ka ndodhur çdo herë në fushatat zgjedhore në të kaluarën. Fushata për zgjedhjet lokale të 22 tetorit ka nisur 4 ditë më parë dhe do të zgjasë 30 ditë. Pak ditë para fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte marrë vendim që personave që mbajnë poste publike të zgjedhur apo të emëruar, t'ju ndalohet përdorimi pasurisë së qeverisë gjatë fushatës zgjedhore.